Δεν έχανε από κανέναν όμως η ΙΤΑ ήρθε τη χειρότερη στιγμή μάλιστα και με χειρό τρόπο. Μιλούμε για τη Leverkusen που ιτήθηκε 3-0 από την Αταλάντα στο τελικό του Europa League. Παραλίγο να χάσει τα αυγά για τα καλάθια η τουρίστρια στο Buckingham. Δεν ξέρω αν έχετε δει το βίντεο που έκρινε ότι μπορούσε να κουμπίσει σε ένα άλογο της φρουράς για να βγάλει φωτογραφία. Το τετράποδο γύρισε μουσούδα και την έστειλε αδιάβαστη. Ήταν ένας εύσχυμος τρόπος για να της πει «Με ρώτησες εμένα κυρά μου που στήθηκες εδώ να βγάλεις φωτογραφία». Μια εύκολη απάντηση για το καλύτερο του χθεσινού τελικού είναι ο Λουκμαν βέβαια που πέτυχε χατρίκ. Φαντάζομαι ότι είναι δύσκολη απάντηση στο ερώτημα τι στο καλό είχε πάθει Leverkusen και εμφάνισε τέτοιο χάλι. Αυτό που εμφανίστηκε σήμερα στον Πειραιά το μάθατε, δεν εννοώ για ποδοσφαιρικό αθλητικό θέμα. 300 κιλά κοκαίνη σε κοντέινερ με κατεψυγμένες γαρίδες φίλε που ήρθαν από τη Λατινική Αμερική. Μετά τον Πειραιά αυτό το κοντέινερ θα ταξίδευε στην Αλβανία και από εκεί θα βόλταρε σε όλη την Ευρώπη. Συνελήφθη λένε τα ρεπορτάζ και ο Ναρκέμπορος. Πώς είναι τόσο σίγουρο ότι είναι αυτός ή ότι είναι ο μόνος? Αυτός που βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο είναι ο Φατίχ Τερίμ, θυγατρική μεγάλης τράπεζας στην Τουρκία. Χρησιμοποιούσε το όνομά του για να πείθει πλούσιους επενδυτές να τοποθετούν τα λεφτά τους σε επενδύσεις με υψηλή απόδοση. Μιλάμε για υψηλού επίπεδου απάτη, στην οποία χρησιμοποιήθηκε, επαναλαμβάνω, ο ίδιος ο Τερίμ έκανε μήνυση. Απατηλός ήταν και ο τίτλος που μου επιτέθηκε από τον υπολογιστή. Το ατύχημα λέει της Taylor Swift πάνω στη σκηνή. Της λύθηκε το φόρεμα ενώ τραγουδούσε. Αυτό έγραφε ο τίτλος. Μπαίνοντας για να σβήσω την ανησυχία μου για την καλονή τραγουδοποιό, διαπίστωσα ότι είχε ανοίξει το φόρεμα και μέσα είχε ένα κορμάκι που έτσι κι αλλιώς επιδεικνύουν οι κυρίες επί σκηνής στην κατάλληλη στιγμή. Οπότε η ιστορία ήταν καθαρό clickbait, όπως λέμε εμείς στα χωριά της Ανατολικής Αρκαδίας, ενίοτε και στη Βορειοδυτική Ηλία. Στην Αυστραλία βρίσκεται ο Άγγελος Φωστέκογλου να ξεκουραστεί και χθες μάθαμε ότι θα είναι σχολιαστής του Euro για το αγγλικό ITV σε ένα πάνελ ειδικών που θα περιλαμβάνει επίσης τον Ιαν Ράι, τον Ρόι Κιν και άλλες μορφές του ποδοσφαίρου, ομορφιές δηλαδή. Και γράφει για μια άλλη όμορφη κυρία, εγκυμονούσα επίσης το κοσμικό ρεπορτάζ ότι κουβάλαγε μια τσάντα αξίας 1.600 ευρώ, το τονίζει. Μου δίνεται λοιπόν η αφορμή με αυτή την είδηση να σας αποκαλύψω μια αλήθεια. Οι πλούσιες κυρίες δεν ξοδεύουν ποτέ, να το ξέρετε αυτό, 1.600 ευρώ για μια τσάντα. Ή θα τους την έχει δώσει ο οίκος τζαμπέ, ή θα έχουν μια μαϊμού για τον απλούστατο λόγο ότι κανείς δεν θα πίστευε ότι η συγκεκριμένη κυρία που τρέχουν τα ευρώ από τα μπατζάκια της θα κουβάλαγε ποτέ μια μαϊμού τσάντα. Απλά πράγματα και σταράτα. Απλό και κατανοητό, ασχετά αν δεν το περίμενε κανείς, είναι το φλερ του Κομπανί με την Bayern. Υπάρχει εξήγηση που θα την επιχειρήσουμε στην πορεία της εκπομπής. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή στον κόσμο μας με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο στη ρύθμιση του ήχου, τον Παναγιώτη Μπάλτα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, το Χρήστο Σαράντο στο μικρόφωνο της ΕΡΑΣ. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας υπάρχουν τρεις τρόποι. Με SMS γράφετε σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμά σας και το μπουμπουνάτε στο 54160 με χρέωση απλού μηνύματος. Το email του σταθμού, το οποίο είναι ερασπορ, επαναλαμβάνω, papakert.gr. Μπορείτε να μας προσεγγίσετε και μέσω του Facebook στον κόσμο μας, τρεις λέξεις ελληνικοί χαρακτήρες. Αλέξανδρε, μπορούμε να βάλουμε τρία γιατί λύγει το ημίχρονο, 32 δευτερόλεπτα, Προμηθέας Άρης. Για πάμε.
Rebound του Bloombergs. Ο Προμηθέας δεν έχει ρυθμό στην επίθεση και αυτό αρχίζει από την αναποτελεσματική άμυνά του. Λάθος τώρα το Σλαπτσάκι. Η κατοχή περνάει στον Προμηθέα για 11,5 δευτερόλεπτα. Πίεση ζητάει ο Καστρίτης. Να υπάρχει καθυστέρηση, αλλά δεν τον αντιλήφθηκαν οι παίχτες του. Πέρασε η μπάλα και έχουμε φάουλ του Γκάλινατ πάνω στον Καραγιαννίδη. Είναι συμπληρωμένα τα ομαδικά φάουλ. Θα πάει στη γραμμή ο Καραγιαννίδης. Έβαλε το χέρι του στη μέση του Καραγιαννίδη ο Γκάλινατ, για όσους είδαν το replay. Μια αλλαγή χάντμπολ για τα τελευταία 6 δευτερόλεπτα. Επέστρεψε ο Κόνιαρης αντί του Χρυσικόπουλου για την άμυνα. Για να έχει 4 περιφερειακούς για να μην τρέξει ο Άρης γρήγορα. Καραγιαννίδη στη γραμμή λοιπόν. Δεν βρίσκει στόχο, μένει το 32-50. Πολύ χαμηλά και στις βολές, με ένα 64% ο Προμηθέας στο σπίτι του, ούτε αυτή τη φορά. Rebound επιθετικό. Κόνιαρης κάνει μια τρίπλα. Μπαζίνας εκτελεί για τρεις μέσα. Buzzer beater και 35-50.
Μπάτζερ μπίτε, 35-50 Προμηθέας Άρης. Ο Άρης κάνει καλή εμφάνιση, μείωσε τώρα στους 15 πόντους. Στο δεύτερο ημίχρονο θα συνδεθούμε ξανά. Οπότε επιστρέφουμε στα της αγωγής. Το είπα λίγο γρήγορα το τελευταίο, αλλά νομίζω έτσι κι αλλιώς είναι τα εθιμοτυπικά μας, δηλαδή και μέσω Facebook, στον κόσμο μας, τρεις λέξεις ελληνικοί χαρακτήρες, επικοινωνείτε μαζί μας αν θέλετε να στέλνετε κάποιο μήνυμα, μια ερώτηση κλπ. Οπότε πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι, το εισαγωγικό, και επιστρέφουμε μετά του κόσμου μας. Ήρεμα και ωραία, απαλά, ερωτικά, σε μια βραδιά που το σηκώνει. Μια χαρά τα λέει η Αλυσιακής. Λοιπόν, Να συμπληρώσω έτσι και τα απαραίτητα τα γύρω-γύρω. Έτσι, το παιχνίδι το οποίο έχουμε Προμηθέας Άρης στο ημίχρονο 35-50, μεγάλη διαφορά 15 πόντων για τον Άρη, είναι μάτς επιβίωσης. Έτσι, ο νικητής κάνει το 2-1 και συμπληρώνει τα ημιτελικά της Basket League. Περιμένει ο Παναθηναϊκός αντίπαλος, το έχει βγει το άλλο ημιτελικό ζευγάρι, Ολυμπιακός Περιστέρη. Οπότε πολύ σημαντικό το παιχνίδι. Ακούσαμε τον Κώστα Χαλβατσιώτη στην περιγραφή από την τηλεόραση, από την R3, όπου είναι ζωντανό το παιχνίδι. Βεβαίως αύριο έχουμε Final Four, έτσι δεν ξεχνιόμαστε, αλλά έχουμε και τα δικά μας. Προετοιμαζόμαστε, είμαστε στο καλύτερο σημείο μετά το χθεσινό πρώτο τίτλο ευρωπαϊκό που τον πήρε η Αταλάντα. Αμέσως την άλλη Τετάρτη έχουμε το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Φιωρεντίνα, το τελικό του Conference League και βέβαια το τελικό του Champions League μεταξύ της Real Madrid και της Dortmund, και αμέσως μετά μπαίνουμε στην τελική ευθεία για το Euro που ξεκινά 14 Ιουλίου στο Μονάχο, έτσι μέχρι 14 Ιουνίου μέχρι 14 Ιουλίου στο τελικό που θα γίνει στο Βερολίνο. Έχουμε και κάποιους τελικούς εκτός από το δικό μας τελικό κυπέλου. Η μεγάλη τελική της Ευρώπης γίνονται αυτό το Σάββατο κυπέλων, έτσι. Ο δικός μας ο τελικός, ο τελικός του κυπέλου Αγγλίας, ο τελικός του κυπέλου Γερμανίας, έτσι, όλα αυτά τα καλά. Λοιπόν, πριν πάω στο χθεσινό τελικό, γιατί έχουμε να συζητήσουμε πράγματα γι' αυτό, δεν ξέρω αν θέλετε να θέσετε κι εσείς κάποια θεματάκια, να σας πω αυτό που διάβαζα λίγο πριν πω στο στούντιο. Ο Λούκας Πακετά, ο μέσος της West Ham, κατηγορείται για τι πράγμα, για παράνομο στοιχηματισμό. Σύμφωνα με τις κατηγορίες, τι έκανε σε 4 παιχνίδια για την Premier League, 1 το 2022 με τη Leicester και 3 το 2023 με την Aston Villa, με τη Leeds και την Bournemouth, προσπαθούσε να πάρει κίτρινη κάρτα, την οποία είχαν παίξει κάποιοι δικοί του άνθρωποι. Είχαν παίξει κίτρινη κάρτα ο Πακετά και έμπαινε στο παιχνίδι για να πάρει την καρτούλα. Αυτό είναι το κατηγορητήριο και μένει να δούμε αν θα αποδειχθεί αυτή η ιστορία. Σε μια ημέρα που η West Ham ανακοίνωσε νέο προπονητή, το Χουλέν Λομπετέγκι, θα μιλήσουμε γι' αυτό, αλλά πάμε λίγο να δούμε μερικά πράγματα για χθες. Για το χθεσινό Αταλάντα Bayer Leverkusen 3-0, ο Αντεμόλα Λούκμαν καθάρισε με hat-trick την αίτη τη Leverkusen στο 52ο και προτελευταίο μάτς που έδωσε στη σεζόν. Θυμίζω ότι έχει άλλο ένα το Σάββατο με την Kaiserslautern στο Βερολίνο στον τελικό του κυπέλου Γερμανίας. Η Αταλάντα γίνει η πρώτη ιταλική ομάδα που κατακτά τρόπαιο, το συγκεκριμένο τρόπαιο, από το 1999, όταν η Πάρμα είχε νικήσει τη Μαρσέη. Ποιον είχε προπονητή η Πάρμα το 99, Αποστολόπουλε? Μαλεζάνη, έτσι. Λοιπόν, και να σκεφτεί κανείς ότι τη δεκαετία από το 89 μέχρι το 99 οι Ιταλοί είχαν πάρει 8 φορές το συγκεκριμένο τρόπαιο. Ο Λούκμαν έγινε ο πρώτος παίκτης που κατάφερε να πετύχει hat-trick σε τελικό του Europa League. Το προηγούμενο τρόπαιο που είχε πάρει η Αταλάντα ήταν το κύπελο Ιταλίας το 1963 και τότε με hat-trick ενός παίκτη. Ήταν ο Άντζελο Ντομενγκίνη, που τον είχαμε μνημονεύσει στις εκπομπές του Euro για το πόσο σημαντικός ήταν για την Εθνική Ιταλία στο 1968 στην κατάκτηση τροπέου. Ήταν λοιπόν ο Άντζελο Ντομενγκίνη που πέτυχε και τα 3 γκολ στο 3-1 επί της Τωρίνο. Σε μονό ευρωπαϊκό τελικό μόνο 3 άνθρωποι έχουν καταφέρει να βάλουν hat-trick. Οι δύο αγωνίζονταν στη Ρεάλ Μαδρίτης και το είχαν κάνει στο κύπελο πρωταθλητριών. Μάλιστα υπήρχαν 2 hat-trick σε έναν τελικό. Το έχει κάνει 2 φορές ο Φέρεντς Πούσκας με τη Ρεάλ, όπως το 60 απέναντι στην Άιντραχτ Φραγκφούρτη, εκεί που και ο Αλφρέδο Ντι Στέφανο είχε πετύχει hat-trick, δηλαδή είχαμε 2 hat-trick σε ένα τελικό. Αυτό το 7-3 δεν ήταν ή 7-4. 7-3 έχει κερδίσει νομίζω η Ρεάλ Μαδρίτη σε αυτό το τελικό. Και το 62 ο Πούσκας είχε κάνει επίσης hat-trick απέναντι στην Μπενφίκα. Ο άλλος είναι ο Πιερίνο Πράτη της Μίλαν απέναντι στον Άγιαξ το 1969. Δηλαδή μιλάμε για όλα τα hat-trick που έχουν επιτευχθεί, επαναλαμβάνω, σε μονό ευρωπαϊκό τελικό. Έχουν γίνει στη δεκαετία του 60 και έγινε άλλο ένα χθες. Ο Λούκμαν έλεγε ότι ήταν μια από τις καλύτερες βραδιές της ζωής μου. Καταπληκτική εμφάνιση από την ομάδα, τα καταφέραμε. Δεν έχω πολλές λέξεις για αυτό που συνέβη. Ήταν φανταστικό, γράψαμε ιστορία απόψε. Το ίδιο είπε και ο Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι για την ιστορία, αλλά και για τον τρόπο που κατέκτησε, τον τρόπο η ομάδα του. Τα παιδιά έκαναν μια αξιομνημόνευτη εμφάνιση και πραγματικά ήταν η χθεσινή αξιομνημόνευτη. Ήταν πραγματικά και η πορεία μυθική για την Αταλάντα που στα προημιτελικά είχε αποκλείσει τη Λίβερπουλ, θυμόμαστε 3-0 στο Άνφιλντ, και στα ημιτελικά τη Μαρσέη. Αλλά αυτή η εμφάνιση χθες ήταν φανταστική, ευνηδίασε απόλυτα τη Λεβερκούζεν, την υποχρέωσε σε πολλά λάθη στην άμυνα με ένα καταπληκτικό pressing ψηλά και μεγάλη ενέργεια των παιχτών της. Αυτή είναι η 8η σεζόν του Γκασπερίνι στην Αταλάντα και η δουλειά που έχει κάνει στον Μπέργκαμο είναι πραγματικά έξω από τα μέτρα, ένας καταπληκτικός προπονητής. Ο Λούκμαν έλεγε, είχε πει σε συνέντευξη παλιότερα, για μένα ο Μίστερ έχει κάνει το ποδόσφαιρο πολύ απλή υπόθεση. Ο Νιγηριανός που έχει γεννηθεί στο Νότιο Λονδίνο και ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής χθες, στα 26 του σήμερα, έχει ήδη 10 χρόνια επαγγελματικής καριέρας. Στα 16 του έκανε ντεμπούτο στην πρώτη ομάδα της Τσάλτον και στη συνέχεια πέρασε από Έβερτον, Λειψία, Φούλαμ και Λέστερ μέχρι να καταλήξει στην Αταλάντα. Ο Λούκμαν λέει πως στην Ιταλία, αντιμετωπίζοντας πολύ δυνατούς αμυντικούς, έχει μάθει να δουλεύει πολύ ώστε να δίνει στον εαυτό του το χρόνο και το χώρο που χρειάζεται. Τα μικρά πράγματα, λέει, τα 2 μέτρα μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Στο 3-5-2 του Γκασπερίνι έχει βρει το ρόλο του και έχει πλέον πολύ περισσότερες τελικές προσπάθειες από ό,τι στο ξεκίνημά του εκεί. Αυτό που κάνω τώρα, λέει, πιο συχνά από το παρελθόν, είναι να μπαίνω μέσα στην περιοχή με ταχύτητα και να φτάνω μέχρι το κεντρικό σημείο της, προβλέποντας πώς θα εξελιχθεί η φάση. Όπως για παράδειγμα, δηλαδή, περιέγραψε πριν από καιρό στη συνέντευξη του αυτό ακριβώς που έκανε στο πρώτο γκολ, στον τελικό, που βλέπει την κίνηση του Τσαμπακώστα, το που θα κάνει την μπάλα και προλαβαίνει με ορμή τον Παλάσιος που δεν είχε καν κίνηση προς την μπάλα, έκανε πίσω βήματα για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Ο τύπος που κοίταζα περισσότερο για να πάρω στοιχεία από αυτόν ήταν ο Σαντίο Μανέ, λέει ο Λούκμαν. Πώς κινείται μέσα σε στενούς χώρους, έχω αντιγράψει πολλά πράγματα από αυτόν. Στα συστήματα του Γκασπερίνι έχει μια σημαντική ελευθερία κινήσεων. Δεν θα αποκαλούσα, λέει ο Λούκμαν, τον εαυτό μου εξτρέμ. Εξτρέμ είναι κάποιος που μένει στο πλάι. Νομίζω το παιχνίδι μου είναι ευρύτερο. Μπορώ να παίξω στο πλάι, μπορώ να παίξω και μέσα και μπορώ να δημιουργήσω. Ξεκινώντας από αριστερά, παίζω καλύτερα και το είδαμε και χθες το παιχνίδι. Να πάμε λίγο και στην άλλη πλευρά. Ο Τσάμπι Αλόνσο έλεγε ότι όταν σκόραραν το πρώτο γκολ πήραν πολλή ενέργεια. Εμείς κάναμε πολλές πάσες στο πρώτο τρίτο, ενώ θα έπρεπε να παίξουμε κάποιες στιγμές και μεγάλες μπαλιές. Όμως δεν ήταν η τακτική το θέμα για μένα, λέει ο Τσάμπι Αλόνσο. Ήταν καλύτερη ατομικά και σαν ομάδα. Θα πρέπει να μάθουμε από αυτό. Η Αταλάντα απαιτούσε τα πάντα από κάθε μονομαχία, κάθε διεκδίκηση. Εμείς δεν παίρναμε την μπάλα σωστά, δεν είχαμε τις κατάλληλες τοποθετήσεις και δεν μπορούσαμε να επιστρέψουμε. Δεν ήμασταν στο καλύτερο επίπεδο φόρμα σήμερα. Ούτε εγώ ήμουνα, λέει, στο καλύτερο επίπεδο. Και συνεχίζει ο Τσάμπι Αλόνσο. Για μένα το σημερινό αποτέλεσμα δεν αλλάζει το πόσο περήφανος νιώθω για τους παίκτες μου, αλίμονο, ή για το τι κάναμε μέσα στη σεζόν. Πονάει γιατί θέλαμε να σηκώσουμε αυτό το τρόπαιο, όμως δεν μπορείς να τα έχεις όλα. Σηκώσαμε το τρόπαιο της Bundesliga το προηγούμενο Σάββατο και θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε το ίδιο και με το κύπελο το ερχόμενο Σάββατο. Αυτά από τον Τσάμπι Αλόνσο για τον τρόπο που σκεφτόταν λίγες στιγμές μετά την απώλεια του τροπέου και την κακή εμφάνιση που έκανε η Leverkusen. Ο Γιόναθαν Τά, ο άνθρωπος ο οποίος είναι αρχηγός της Leverkusen και όπως μας ενημέρωσε ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν θα έχει θέση βασικού στην Εθνική Γερμανίας δίπλα στον Αντώνιο Ρίτιγκερ, έλεγε χθες, είναι μια τεράστια απογοήτευση. Φυσικά όταν φτάνεις τόσο μακριά θέλεις ένα διαφορετικό αποτέλεσμα. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να συνεχίσουμε. Έχουμε ακόμα ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Ακόμα και αν πονάει τώρα θα πρέπει να αφήσουμε στην άκρη τον πόνο, προχωράμε. Οι αντίπαλοι μας άξιζαν απόλυτα αυτή τη νίκη, έλεγε ο Γιόναθαν Τά. Εμείς θα καταφέρουμε, δεν καταφέραμε να βρούμε το δρόμο μας. Ήταν πιο ενεργητικοί στις μονομαχίες και μας άφησαν πολύ μικρούς χώρους. Ως εκ τούτων άξιζαν τη νίκη. Αυτά είπε ο Τά και Αποστολόπουλε, λέω Τά και μου έρχεται στο μυαλό η Σάτι. Τι έχω πάθει? Δεν ξέρω αν άκουσες και αυτό το ότι που έχουν κάνει την παροδία Ζάρι με τον ΠΑΟΚ. Το έχεις ακούσει αυτό? Χάνεις. Ο Γκράνιτ Τσάκα έλεγε, και αυτός παίκτης βέβαια της Λεβερκούζεν, ειλικρινά δεν ενδιαφερόμασταν για το IT, το ρεκόρ δεν μας ενδιαφέρε από την αρχή, είναι μόνο το παιχνίδι που έχει σημασία και δυστυχώς σήμερα χάσαμε, θα πρέπει να αποδώσουμε τα εύσημα στην Αταλάντα, ήμασταν καλοί σε όλη τη σεζόν μέχρι αυτό το παιχνίδι, δεν καταφέραμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε συνήθως, θα πρέπει να το αποδεχθούμε. Και φυσικά πρέπει να αποδεχθείς μια ήττα. Απλώς ήρθε με πάρα πολύ άσχημο τρόπο με τη Λεβερκούζεν. Γι' αυτό κιόλας φαντάζομαι ότι ο πόνος είναι μεγαλύτερος. Δεν πραγματικά ευνηδιάστηκε απόλυτα. Φάνηκαν οι παίκτες της Αταλάντα το πλάνο του Γκασπερίνη με πίεση ψηλά και με αρκετά ψηλά την άμυνά του να δίνει πάρα πολλές έτσι προϋποθέσεις να δημιουργεί για την ομάδα του που έκλεψε πολλές μπάλες στα πρώτα 30 λεπτά που πέτυχε και τα δύο γκολ. Από εκεί και πέρα η Αταλάντα δεν είναι ομάδα η οποία θα μπορούσε να δεχθεί δύο γκολ, τουλάχιστον η χθεσινή Αταλάντα. Εμένα πραγματικά με εντυπωσίασε πάρα πολύ το παιχνίδι της. Ήξερα ότι είναι καλή ομάδα, δεν ήξερα ότι είναι τόσο καλή ομάδα ή ότι μπορεί να παίξει τόσο καλά απέναντι σε έναν αντίπαλο σαν τη Λεβερκούζεν που την έχουμε δει να κάνει μαγικά πράγματα μέσα στη σεζόν. Αλλά πραγματικά εδώ ο Γκασπερίνη βραχυκύκλωσε με το παιχνίδι του και βέβαια και οι παίχτες, έτσι με τον τρόπο που ακολούθησαν τις οδηγίες και με την ενέργεια που έβγαλαν, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέει ο Τσάμπι Αλόνσο. Ναι, μεν. Ο Τσάμπι έχασε τη μονομαχία από τον Γκασπερίνη, αλλά πολύ περισσότερο έχασαν τις μονομαχίες οι παίκτες του. Σε σπάνιες περιπτώσεις κέρδισαν μονομαχίες. Κάποια στιγμή ο Φρίμπονγκ σε κάποιες ταχύτητες πήγε να βγει μπροστά, αλλά και εκείνος δεν κατάφερε να κάνει κάτι στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Να χαιρετήσω το φίλο τον Κώστα, τον Αϊκτή που λέει καλησπέρα, για νικητή Euro έχουμε καμιά έμπνευση. Δεν έχω φίλε έμπνευση, δεν έχω πραγματικά. Τι να σου πω, ότι θα το πάρει η Αγγλία. Αν είχε έναν καλύτερο προπονητή μπορεί και να το έπαιρνε, γιατί θεωρώ ότι έχει πάρα πολύ μεγάλο ταλέντο και θα μπορούσε λίγο να ψάξει καλύτερα για να βρει να μην πάρει το Maguire δηλαδή, που επιμένει. Ο Southgate θεωρείται πάρα πολύ επιτυχημένο στην Αγγλία, αλλά νομίζω με το υλικό που έχει, το γεγονός ότι η Αγγλία φτάνει προημιτελικά ή ημιτελικά και ένα τελικό στο Euro, δεν είναι δα και τόσο μεγάλη επιτυχία, απλώς είναι επιτυχία σε σχέση με αυτό που έκανε πριν η Αγγλία. Τέλος πάντων, νομίζω ότι και η Γερμανία θα είναι καλή. Αλλά όχι, δεν μπορώ να σου δώσω. Θυμάμαι ότι έβλεπα στα στοιχηματικά ότι στην πρώτη γραμμή, πρώτο φαβορί δίνουν την Αγγλία, μετά τη Γαλλία και στη συνέχεια νομίζω στην πρώτη γραμμή τη Γερμανία και στα outsider, δηλαδή με μεγαλύτερη απόδοση για κατάκτηση, στην κάτω γραμμή δίνουν την Ιταλία και την Ισπανία. Για μένα και η Ισπανία είναι πάρα πολύ καλή ομάδα, έτσι. Θα δούμε. Και την Πορτογαλία δίνουν στα outsider. Θέλει πολύ μελέτη φίλε Κώστα το θέμα. Θα το μελετούμε όλο και περισσότερο γιατί έχουμε εκπομπές για το Euro. Έτσι αύριο στις 12 με τον Ηλία Δρυμώνα και για ακόμη μια εβδομάδα, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, και από τη μεθεπόμενη εβδομάδα θα έχουμε καθημερινή εκπομπή, δηλαδή από τις 3 του μήνα που μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Καταλαβαίνω ότι όσο πιο νωρίς παίζεις, τόσο αν υπάρχει μια καλή έμπνευση μπορεί η απόδοση να είναι καλύτερη. Ο Σταύρος λέει καλή επιτυχία στη Leeds την Κυριακή. Χαιρετίσματα στους παδούς της Leeds σε όλο τον κόσμο. Ο Σταύρος από την Ηλιούπολη. Υπάρχει το μεγάλο μάτς για την άνοδο. Έτσι η Leeds παίζει με τη Southampton για μια θέση στην Premier League, εκεί όπου θα παίζουν απευθείας από τη βαθμολογία του πρωταθλήματος η Leicester και η Ipswich, ειδικά μετά από πάρα πολλά χρόνια. Εδώ Leeds και Southampton επιστρέφουν μετά την πτώση τους, μία από τις δύο. Να χαιρετήσω και το φίλο μας το Μελέτη, που του αρέσουν οι προλόγοι. Λοιπόν, εντάξει. Μπορώ να κάνω και ένα πρόλογο για το δεύτερο ημίωρο, αλλά θέλει και λίγο ψάξιμο παραπάνω η ιστορία. Δεν τα έχω κιόλα. Να χαιρετήσω και το φίλιο το Βασίλειο, ο οποίος λέει, δεν ξέρω εγώ, Αλέξανδρος φίλε Βασίλη έπαιξε την Αταλάντα, προκλητικό λέει το 4,5 έδινε η Αταλάντα για κατάκτηση. Δεν πιστεύω. Στο 2,85 το έπαιξε ο Αλέξανδρος, τώρα το 4,5 το έδινε πολύ, το έδινε τώρα προς το τέλος. Λοιπόν, ευχαριστώ και για τα καλά σου λόγια. Πορτογαλία, καλή ευκαιρία, πολύ καλή ομάδα με μεγάλο ποσοστό, λέει ο Βασίλης, που υποπτεύομαι, Βασίλη μου, ότι απαντάς στο φίλο τον Κώστα. Οπότε να η έμπνευση του Βασίλη, μήπως παίξει Πορτογαλία. Η Πορτογαλία, η οποία το κατέκτησε το 2016 με τον Φερνάντο Σάντος, τώρα παίζει, έχει με τον Μαρτίνεθ, τον Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, τον πρώην προπονητή του Βελγίου. Είναι στο τιμόνι της, πάρα πολύ καλή ομάδα, αναμφισβήτητα. Αλλά και όμιλο δεν έχει ζόρικο, είναι αυτό που θα παίζαμε εμείς και παίζει η Γεωργία, έτσι. Υπάρχουν δηλαδή κάποιοι όμιλοι που είναι πάρα πολύ ζόρικοι, όπως ο όμιλος της Γαλλίας. Παίζει Γαλλία, Ολλανδία, εκεί Πολωνία, χαμός. Λοιπόν, ο Ρονάλντο θα παίξει προφανώς, φίλε Γιώργο. Ο Ρονάλντο είναι στην αποστολή και θα παίξει. Ενδέκατο μεγάλο τουρνουά για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, έτσι, και έκτο Euro ρεκόρ. Φυσικά και θα παίξει. Σιγά μην τον αφήσει έξω ο Μαρτίνεθ. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, τη δεύτερη επιλογή μας, και θα μπούμε και στις υπόλοιπες ειδήσεις.
Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain. When I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feel like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, hey. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, hey, hey. But everything gon' be alright, gon' raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories. And the memories bring back your. Memories bring back your. There's a time that I remember when I never felt so lost. And I felt all of the hatred was too powerful to stop. And my heart feel like an ember and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for ya, and you know I'll never drop. Yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah. But everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your.
Εδώ είμαστε πάντα στην Ερασπόρ 101,8, 100,9 από τα FM, 981 χιλιοκλουστά μεσαία και ertsports.gr. Μπορείτε να μπείτε να διαβάσετε όλες τις αθλητικές ειδήσεις. Στο πάνω μέρος της μπάρας υπάρχει επιλογή Ερασπόρ. Αν θέλετε να μας ακούτε διαδικτυακά, υπάρχει και άλλη διαδικτυακή δίωδο, ertsports.gr, το σπίτι των ραδιοφώνων της ERT. Μέσα σε αυτά βέβαια και Ερασπόρ, και εκεί υπάρχουν και άλλα, έτσι, καλούδια, υπάρχουν τα podcast, οι εκπομπές on demand κλπ. Για να δούμε πώς πάει η ιστορία στο Προμηθέας Άρης πριν συνεχίσουμε μετά του κόσμου μας.
Εδώ δείτε ξανά πιέζει με νοκάο. Αν περνάει ο Γκάλνατ κάνει τον deflection. Η μπάλα είναι για τον Προμηθέα. Μόνο μπάλα βρήκε ο Κάουαν. Οι παίχτες σηκώθηκαν. Και η κατοχή για τον Προμηθέα. Ο Στάρκ στην πεντάδα, στη θέση του Τολιόπουλου. Συνεχής διαχείριση ενέργειας από τον Γιάννη Καστρίτη. Τολιόπουλου στον πάγκο για ανάσες. Δέχεται μεγάλη πίεση, όπως και να το κάνουμε. Είναι ο σκόρερ του Άρη. Και μια ζώνη από τον Άρη. Ρέινολτς. Ζώνη προσαρμογής είναι. Χέιλ πασάρι στον Καραγιαννίδη. Τάπα, αλλά υπάρχει φάουλ σφύριγμα πριν την τάπα. Για κάποιο φάουλ από πίσω μάλλον. Και τεχνική ποινή στον πάγκο του Άρη για διαμαρτυρία. Εδώ θα δούμε ξανά τη φάση. Αν κάνει κάποιος φάουλ, είναι ο Γκάλινατ, ο οποίος πήγε μεν έτρεξε πάνω στον παίκτη του Προμηθέα. Ο Σανόγκο δεν κάνει φάουλ στην τάπα. Το θέμα είναι ότι θα εκτελέσει βολές μία της τεχνικής ποινής. Αρχικά ο Χέιλ και μετά ο Καραγιαννίδης τις βολές από το φάουλ που έχει κερδίσει. Η βολή μέσα 46-56. Το σύνθετο πρόβλημα για τον Καστρίτη είναι το φόρτωμα με τρίτο φάουλ του Γκάλινατ.
Μειώθηκε η διαφορά και νομίζω ότι το παιχνίδι έχει μέλλον ακόμα, δηλαδή δεν έχει κριθεί, είναι ακόμα στις βολές με τον Καραγιαννίδη η ομάδα του Προμηθέα. Θα ξανασυνδεθούμε σε λίγο με την Πάτρα Προμηθέα Σάρι στο παιχνίδι για να μάθουμε ποια είναι η τέταρτη ομάδα των ημιτελικών. Ήδη έχει σχηματιστεί το ζευγάρι του Ολυμπιακού με το Περιστέρι και ο Παναθηναϊκός περιμένει τον αντίπαλό του στον άλλο ημιτελικό. Από αυτό το match 1-1 όποια ομάδα κερδίσει προκρίνεται και συνεχίζει στη διαδικασία του ελληνικού πρωταθλήματος. Και πάμε λίγο να δούμε ειδήσεις από το διεθνή χώρο. Λεπετέγγι, η West Ham γνωστοποίησε ότι αυτός θα είναι ο επόμενος προπονητής, θα πάρει τη θέση του David Moyes που ήταν 4,5 χρόνια στην ομάδα του Ανατολικού Λονδίνου. Λεπετέγγι έλεγε «Είμαι χαρούμενος που μπορώ να είμαι μέρος του μέλλοντος αυτής της ομάδας. Θα προσπαθήσουμε να βάλουμε τη σφραγίδα μας. Πιστεύω ότι έχουμε μια φανταστική βάση. Έγινε υπέροχη δουλειά τα τελευταία χρόνια σε αυτή τη βάση. Όμως η φιλοδοξία μου ως προπονητής είναι να προσεγγίζουμε το καλύτερο και μετά ξανά το καλύτερο. Να διεκδικούμε και να πιάνουμε πιο μεγάλους στόχους. Να υποστηρίζουμε και να βελτιώνουμε τους παίχτες στην ομάδα και να είμαστε ανταγωνιστικοί. Το ποδόσφαιρο έχει να κάνει με την ανταγωνιστικότητα. Είμαστε πολύ φιλόδοξοι. Είμαι εδώ που θέλω να είμαι. Για μένα ήταν μια φανταστική ημέρα όταν συμφωνήσαμε. Η West Ham με διάλεξε και εγώ τη διάλεξα τη West Ham». Αυτά λέει ο Λοπετέγγι. Η Ham είχε συναντηθεί στο Λονδίνο με τον προπονητή της Sporting Λισαβόνας, τον Ρούμπεν Αμορίμ, όμως δεν προχώρησαν περαιτέρω οι επαφές. Ο Λοπετέγγι από τότε που έφυγε από τη Wolves, από τη δική του πλευρά είχε προτάσεις από κλαμπ της Premier League, από ό,τι μαθαίνουμε, την Ισπανική Λίγκα επίσης και τη Σαουδαραβική Λίγκα. Ενώ λέγεται μάλιστα ότι η Bayern τον προσέγγισε, αλλά απέρριψε την πρότασή της γιατί ήδη είχε συμφωνήσει με τη West Ham. Ενώ και η Milan, λένε τα ρεπορτάζ από την Ιταλία, ότι εξέτασε το Λοπετέγγι στην περίπτωση που θα έδιωχνε το Στέφανο Πιόλι. Και πάμε σε αυτή την ιστορία που εγώ δεν την ήξερα προσωπικά, παρά το γεγονός ότι έχει σκάσει κάμποσο καιρό, απλώς σήμερα συνεχίστηκε ως μια... υπήρχε μια εξέλιξη. Ο πρόσφατα λοιπόν απολυθής προπονητής από τον Παναθηναϊκό Φατίχ Τερίμ κατήγγειλε την τουρκική τράπεζα Deniz Bank ότι χρησιμοποιούσε το όνομά του για να αντλήσει κεφάλαια από διάσημους Τούρκους ποδοσφαιριστές σε επενδύσεις υψηλής απόδοσης. Ο πελάτης μας, λένε οι δικηγόροι του Τερίμ, καταγγέλει τους διευθυντές της τράπεζας επειδή πληροφορίες που δόθηκαν από το διευθυντή της θυγατρικής και άλλους τραπεζικούς υπαλλήλους δεν αντικατοπτρίζουν την αλήθεια. Κάθειρξη 252 ετών ζητά ο εισαγγελέας για τον τραπεζίτη που κατηγορείται ως υπεύθυνος για αυτή τη δημιουργία μιας πυραμίδας στην πραγματικότητα. Ο Αρντά Τουράν ήταν ένα από τα θύματα που είχε καταθέσει τον Νοέμβριο του 2023 λέγοντας ότι τον είχαν εξαπατήσει. Έλεγε χαρακτηριστικά, όποιος επενδύσει σε αυτό το ταμείο θα έχει κέρδος, μου είπαν. Έδωσα περισσότερα από 13 εκατομμύρια, όλα τα χρήματα και ο κόπος χάθηκαν, η δουλειά χρόνων εξαφανίστηκε. Μιλάμε για τον παλιό παίκτη της Μπαρτσελώνα. Προμηθέας άρεσε στους 7 πόντους και είχε ξανά βολές ο Προμηθέας, έτσι. Θα πάμε σε λίγο εκεί. Το σκάνδαλο ξέσπασε πέρυσι τον Απρίλιο, όταν έγινε γνωστό ότι ο διευθυντής της θυγατρικής εταιρείας της Dennis Bank στην Κωνσταντινούπολη είχε συγκεντρώσει εκατομμύρια δολάρια από πολλούς ποδοσφαιριστές για ένα υποτεθέμενο ταμείο υψηλών αποδόσεων. Τα θύματα πίστεψαν ότι η συμμετοχή του Φατίχ Τερίμ εξασφάλιζε τη σταθερότητα της πρωτοβουλίας, σε σημείο που το σχέδιο είχε γίνει γνωστό ως Ταμείο Φατίχ Τερίμ. Σε ένα κλασικό σύστημα πυραμίδας, ο τραπεζίτης χρησιμοποιούσε τις επενδύσεις ορισμένων πελατών για να πληρώσει υψηλά ωφέλη σε άλλους και πήγαινε λέγοντας. Κάτι μου θυμίζει αυτή η ιστορία με την πυραμίδα. Θυμάσαι πυραμίδα εδώ, τέτοιου τύπου. Δώσε τα λεφτά υψηλή απόδοση να μαζέψουμε και θα πάρεις εσύ πολλά. Στους τελικούς χθες λίγο πολύ μάθαμε μερικά πράγματα, όχι βέβαια για τους τελικούς οι οποίοι θα γίνουν την επόμενη χρονιά. Ο τελικός Champions League το 2025 θα γίνει στην Allianz Arena, ενώ εκείνη του Europa League και του Conference League στο Σάμα μέσα του Bilbao και στο Wrocław Stadium, στο Wrocław του Conference League. Συγκεκριμένα μάθαμε ότι ο τελικός Champions League του 2026 θα λάβει η χώρα στη Πούσκας Αρένα της Βουδαπέστης, ενώ στο Europa ο τελικός του 2026 θα γίνει στο Besiktas Park της Κωνσταντινούπολης. Όλα τα γήπεδα τα λέμε έτσι, όπως και της ΑΕΚ λέγεται, ΑΕΚ Αρίνα, όπως το μεταφέρουν, ή ΑΕΚ Park, ΑΕΚ Αρίνα νομίζω, γιατί η UEFA στους τελικούς δεν θέλει να μπαίνουν οι χορηγοί των γηπέδων, έτσι. Γιατί άκουγα γενικώς και κάποιους που λέγαν όχι βέβαια από αθλητικά προγράμματα αλλά πολιτικά ή αυτά ραδιοφωνικά σοου, γιατί βγάλανε και έλεγε και ο κόσμος το Αγιά Σοφιά από το όνομα. Το θέμα τους δεν ήταν το Αγιά Σοφιά, ήταν το Παπαρίνα. Έτσι, αυτό θέλανε να βγάλουνε από το κάδρο, έτσι χορηγή είναι, δεν είναι θέμα θρησκευτικό. Λοιπόν, συγκεκριμένα είπαμε για τον Besiktas Park στο Europa, ξέρουμε και για τον τελικό του 2027 που θα γίνει στο γήπεδο της Eintracht, στο Stadion Frankfurt. Ενώ για το Conference ξέρουμε ότι στη Λειψία θα γίνει ο τελικός του 2026, είπαμε του χρόνου θα γίνει στο Wrocław Stadium, το 26 στη Λειψία και στο... Στην Besiktas πάλι, όχι δεν μπορεί να γίνεται και το Conference στην Besiktas πάλι. Τέλος πάντων είναι κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει πολύ αργότερα, μιλάμε για 2 χρόνια αργότερα. Για πάμε να δούμε πώς πάει το Προμηθέας Άρης, να κάνουμε άλλη μια σύνδεση.
Χάμιλτον. Ρέινολτς για το Χάμιλτον και πάλι που είναι αρκετά διστακτικός, αλλά είναι και η άμυνα του Άρη που τον έχει περιορίσει αισθητά σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια. Χάμιλτον, κάτι εξεζητημένο, πάσα ήταν τελικά στο 1 δευτερόλεπτο. Το fade away δεν είναι καλό, μαζεύουν οι παίκτες του Άρη. Πρώτα ο Ντεσόουζα και μετά ο Στάρκ που οργανώνει το παιχνίδι. Ντεσόουζα, μακριά από τη ρακέτα. Γκάλινατ μπροστά στον Καραγιαννίδη, μεγάλο καλάθι, τρίποντο του Ρομπέρτο Γκάλινατ για το 50-60, ξανά διψήφια η διαφορά, είπαμε
50-60 ότι... Εδώ Γκάλινατ με πίεση έβαλε ένα μεγάλο τρίποντο και δίνει ένα προβάδισμα 10 πόντων στον Άρη, time out κατευθείαν από την πλευρά του Προμηθέα. Ήθελα να σας πω και το εξής. Γνωρίζουμε την ροζ κάρτα στο ποδόσφαιρο? Δεν γνωρίζουμε. Στο Κόπα Αμέρικα θα χρησιμοποιηθεί η ροζ κάρτα που έχει να κάνει με τις αντικαταστάσεις παικτών για ενδεχόμενη διάσηση. Και αυτό γίνεται με προτροπή της ομάδας, έτσι και προφανώς του γιατρού. Όταν χτυπήσει κάποιος, μπορεί, η κάθε ομάδα θα έχει, αυτές τις κάρτες δεν τις δίνει ο διαιτητής, κάθε ομάδα θα έχει από μία ροζ κάρτα. Όταν λοιπόν αποφανθεί ο γιατρός ότι υπάρχει κίνδυνος για έναν παίχτη, για διάσηση, και η ομάδα ενημερώνει τον τέταρτο διαιτητή ή τον πρώτο διαιτητή της συνάντησης, σηκώνοντας μια ροζ κάρτα, ότι πρέπει να αντικατασταθεί, και αυτή η αντικατάσταση δεν θα μετράει στις 5 που έχει στη διάθεσή της, θα είναι η 6η. Θα έχει λοιπόν μια τέτοια κάρτα η κάθε ομάδα για τέτοιες περιπτώσεις. Αυτό λοιπόν θα χρησιμοποιηθεί στο Copa America. Πιλωτικά έχει χρησιμοποιηθεί σε διάφορα πρωταθλήματα και στην Premier League. Ομολογώ ότι δεν το έχω δει, απλώς το διάβαζα. Και το συγκεκριμένο μέτρο έχει περάσει από την IFAB, την επιτροπή η οποία κανονίζει, βγάζει τους κανονισμούς του ποδοσφαίρου, και μάλιστα από ό,τι διαβάζω θα ισχύσει από την 1η Ιουλίου. Και αυτό μου κάνει εντύπωση. Όταν ισχύει κάτι από την 1η Ιουλίου, τι σημαίνει δηλαδή? Ότι το μισό Euro θα είναι χωρίς ροζ κάρτα και το άλλο μισό θα είναι με ροζ κάρτα? Δεν έχω απάντηση σε αυτό, αν το ψάξουμε εν ευθέτω χρόνου. Λοιπόν, να σας πω και επίσης ότι και ο Άγιαξ είναι σε αναζήτηση προπονητή. Ο Φραντσέσκο Φαριόλι είναι κοντά στο να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Άγιαξ. Δεν έχουν συμφωνήσει τους όρους του συμβουλέου του, όμως θεωρείται ότι θα γίνει αυτό άμεσα τις επόμενες μέρες. Αν συμβεί αυτό, ο Φαριόλι θα είναι ο πρώτος μη Ολλανδός προπονητής του Άγιαξ από το 1998, όταν έφυγε από την ομάδα ο Δανός πρώην παίχτης, έτσι, ο Μόρτεν Όλσεν. Ο Ιταλός τεχνικός έχει συμβόλαιο με την Ισ μέχρι το καλοκαίρι του 2025, ανέλαβε στην αρχή της σεζόν. Είχε την Ισ για 13 αγώνες αίτητη, στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος έγινε αυτό, πάντως στο δεύτερο μισό δεν ήταν το ίδιο καλή και τερμάτισε στην 5η θέση. Ο Άγιαξ έψαχνε προπονητή μετά την απόλυση του Μόρι Στάιν τον Οκτώβριο. Είχε προσλάβει ως υπηρεσιακό τον Τζον Φαντσίπ, τον αγαπημένο, έτσι, και από την εθνική μας ομάδα. Εμένα μου άρεσε ως ποδοσφαιριστής πάρα πολύ και τον βρήκα και πολύ ενδιαφέροντα προπονητή, να σας πω την αμαρτία μου, στην εθνική μας ομάδα. Στον Άγιαξ προφανώς δεν τα κατάφερε, καθώς η ομάδα τερμάτισε 5η. Βέβαια, μπορεί να πει κανείς ότι σταθεροποίησε, γιατί ήταν στις τελευταίες θέσεις. Κάποια στιγμή ο Άγιαξ στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος είχε βρεθεί και στη ζώνη του υποβιβασμού. Η ομάδα τερμάτισε 5η στο Ολλανδικό Πρωτάθλημα, που είναι η χαμηλότερη που έχει πάρει τα τελευταία 24 χρόνια. Και τερμάτισε 35 βαθμούς πίσω από την Αϊντχόφεν. Τα ρεπορτάζ έλεγαν ότι ο Άγιαξ προσέγγισε πρώτα τον Γκρέιαμ Πότερ, τον πρώην προπονητή της Μπράιτον και της Τσέλσι, όμως αυτός, μετρώντας τα πράγματα, αρνήθηκε, καθώς θεώρησε ότι το project δεν ήταν κατάλληλο για τον ίδιο τη συγκεκριμένη στιγμή. Και βέβαια να πούμε ότι η Bayern Μονάχου είναι σε προχωρημένες συζητήσεις με τον προπονητή της Burnley, τον Vincent Kompany, και αυτό εξέπληξε πάρα πολύ κόσμο. Κάτσε να δω μήπως έχει προχωρήσει περισσότερο η ιστορία και δεν το έχω πάρει χαμπάρι την ώρα που μπήκα για εκπομπή. Λοιπόν, ο 38χρονος Βέλγος αναμένεται να πάρει και το staff που είχε στην αγγλική ομάδα, εφόσον ολοκληρωθούν οι συζητήσεις και τα βρουν. Και εφόσον βέβαια η Bayern βρει και μια λύση στην αμοιβή, στην αμοιβή για τη λύση του συμβολέου. Ο Κομπανί έχει υπογράψει πέρυσι το 2023 πενταετές συμβολέο με την Burnley. Η Bayern, η οποία ξέρουμε ότι έχει φάει πάρα πολλές πόρτες, Τσάμπι Αλόνσο, Ραλφ Ράγκνικ, Γιούλιαν Νάγκελσμαν, ενώ το ρεπορτάζ λέει ότι ακόμη τη στιγμή που δεν έβρισκαν αντικαταστάτη προσπαθούσαν να πείσουν τον Τόμας Τούχελ να παραμείνει, όμως απέτυχαν. Δεν ξέρω πραγματικά τι κάνει η Bayern σε αυτό το θέμα. Στην αρχή ανακοινώνει ότι θα φύγει ο Τούχελ, μετά προσπαθεί να τον πείσει, πάει να πάρει τον Γιούλιαν Νάγκελσμαν, τον οποίο είχε διώξει χωρίς να τον έχει ενημερώσει καθόλου, όταν εκείνος στη διακοπή του χειμώνα έκανε σκι κάπου, ξέρω εγώ, στις Άλπες, δεν ξέρω που ήταν ο Νάγκελσμαν. το έχουν κανονίσει τον Τούχελ και τώρα κάνει πρόταση στον Νάγκελσμαν να γυρίσει πίσω, μετά κάνει πρόταση στο Ράγκνικ, τον οποίο ο κόσμος δεν τον ήθελε και ξεσηκώθηκε. Η μόνη σοβαρή, ας πούμε, προσέγγιση, έχω την εντύπωση, ήταν η πρώτη του Τσάμπι Αλόνσο, ο οποίος αποφάσισε να μείνει στην Λεβερκούζεν επειδή θεωρεί ότι δεν έχει τελειώσει το έργο του εκεί. Και νομίζω και η ιστορία του Κομπανί έχει ένα πραγματικά μεγάλο ενδιαφέρον. Ο Κομπανί είναι μια πολύ ισχυρή προσωπικότητα, είναι ένας νέος προπονητής που έχει απόψεις και η Μπάγεν θέλει να το ρισκάρει στο υψηλό επίπεδο. Είναι το πολύ σημαντικό για την Μπάγεν, είναι μάλλον στα πολύ σύν του Κομπανί, ότι μιλάει γερμανικά, ότι είχε πολύ καλή καριέρα και στη Γερμανία με το Αμβούργο, έχει εκτιμηθεί ιδιαίτερα ο Κομπανί για το χαρακτήρα του, αλλά και για τις ιδέες του, τις ποδοσφαιρικές, και για την προσωπικότητά του. Αυτή είναι η λόγη που τον προσεγγίζει η Μπάγεν. Ενώ να πούμε ότι είμαστε στο καλάθι πια, τρίτη περίοδο, για πάμε να δούμε τι γίνεται στο Προμηθέας Άρης, Κώστας Χαλβατσίου, της ΕΤΡΙΑ.
Έχει τραυματιστεί, βλέπετε ότι χωλαίνει, βγαίνει χωλαίνοντας, κάποιο στραβοπάτημα ενδεχομένως. Μπήκε στη θέση του Σανόγκο που έχει 4 φάουλ.
Μιλάει για τον Ντεσόουζα.
Είναι εκνευρισμένος και δέχεται τεχνική ποινή για αυτή την αντίδραση. Αυτό σημαίνει ότι ο Προμηθέας θα εκτελέσει μία βολή. Ο Καστρίτης προσπαθεί να ηρεμήσει όλους στον πάγκο και τον Ντεσόουζα. Κάουαν έχει πάρει θέση στη γραμμή και μειώνει στον πόντο 63-64. Ντεσόουζα, πάντα βλέπετε πόσο εκνευρισμένος είναι. Το ερώτημα είναι αν υπάρχει σοβαρός τραυματισμός, έτσι που βγήκε χωλαίνοντας, αν μπορεί να συνεχίσει το παιχνίδι. Τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου, το παιχνίδι στον πόντο. Ο Άρης από το σύν 18 στο σύν 1. Ο Προμηθέας επανήλθε. Το Λιόπουλος με αντίπαλο το Στίβενς που έχει φάουλ. Πλησιάζει ο Λιόπουλος στη γωνία. Κατσίβελης για 3, ελεύθερος. Στη Στεφάνη ο Ρέινολτς στο rebound. Παιχνίδι 2 κατοχών μέχρι το τέλος τρίτης περίοδου. Κάουαν με το Σταρκ για 3 ο Αμερικανός. Στη Στεφάνη και στα χέρια του Σανόγκο. Ήρεμα φωνάζει ο Καστρίτης. Υπάρχει μια μικρή απόκληση στα χρονόμετρα, θα μείνουν λίγα δευτερόλεπτα για τον Προμηθέα, γι' αυτό ο Καστρίτης θέλει να χρησιμοποιηθεί όλος ο χρόνος. Πάλι άμυνα με αλλαγές, ο Χρυσικόπουλος στον Τολιόπουλο, πλάγιο βήμα, εκτέλεση για 3. Στη Στεφάνη και στα χέρια του Πάπα στο rebound, που τρέχει στο ένα δευτερόλεπτο, έχασε το βηματισμό του, δεν μπαίνει μπάλα. Τέλειωσε η τρίτη περίοδος. 63-64, ο Προμηθέας έκανε comeback.
63-64, πραγματικά σημαντικό comeback, οπότε έχει ενδιαφέρον η ιστορία, θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον στην τέταρτη περίοδο. Έριχνα μια ματιά στα του τένις όσο ακούγαμε το Κώστα Χαλβατσιώτη στο παιχνίδι αυτό, γιατί είχαμε σήμερα την κλήρωση και για το Ρολάν Γκαρός. Ο Αντρέι Ρούμπλεφ είναι πιθανός αντίπαλος του Τσιπά στη φάση των 16 του Ρολάν Γκαρός. Αν φτάσει μέχρι εκεί, το πρώτο του εμπόδιο Ούγγρος ο Μάρτον Φούτσοβιτς, νούμερο 53 στον κόσμο, δεν είναι εύκολος αντίπαλος. Ο Τσιπάς σκληρώθηκε στο κάτω μέρος του ταμπλό. Εκεί μπορεί να συναντήσει τον Γιάννη Ξίνερ στα ημιτελικά και τον Κάρλος Αλκαράθ στα προημιτελικά. Δεν μπορείς να πεις ότι είναι και εύκολα τα πράγματα. Αλλά πρώτα ένα-ένα βήμα, ας κάνει την πρώτη νίκη. Το πιο εντυπωσιακό πάντως στην κλήρωση, εκτός βέβαια από τα δικά μας τα ελληνικά, είναι ότι ο Ράφα Ναδάλ, που βεβαίως παίζει πολύ σπάνια αλλά αποφάσισε να παίξει στο Ρολάν Γκαρός και έχει κατρακυλήσει στην παγκόσμια κατάταξη, κληρώθηκε να παίξει τον πρώτο γύρο με τον Σάσα Σβέρεφ. Και ο Άντι Μάρι θα παίξει με τον Σταν Βαβρίνκα. Αυτό είναι λίγο ρετρέο παιχνίδι, σαν να παίζουν παλέμαχοι, αλλά είναι καταπληκτικοί και οι δύο, μέχρι να κουραστούν τουλάχιστον. Λοιπόν, τι ήθελα να σας πω. Ήθελα να σας πω επίσης ότι ο καταλανικός τύπος έχει ισχυριστεί ότι χθες υπήρξε συνάντηση ανθρώπων της Μπαρτσελόνα με το Hansi Flick στο Λονδίνο. Για την ώρα βέβαια δεν έχει λυθεί το συμβόλαιο του Τσάβη, όμως οι περισσότεροι πλέον πιστεύουν ότι δεν θα συνεχίσει στην Μπαρτσελόνα. Το πρόβλημα με το Flick είναι ότι το κασέτο είναι αρκετά υψηλό, αφού είχε περάσει από την Bayern Μονάχου και την Εθνική Γερμανία. Στο καλό για την Μπαρτσελόνα είναι ότι μάνατζερ του είναι ο Πίνι Ζάχαβη, που έχει εξαιρετικές σχέσεις με τον Λαπόρτα. Πάντως, αν δεν το βρούνε στο οικονομικό, γιατί εκεί είναι το αγκάθι και φύγει εν τέλει ο Τσάβη, που θα έχει συνάντηση την άλλη εβδομάδα, εγώ βλέπω πιο προφανή επιλογή τον Ράφα Μάρκες από τη δεύτερη ομάδα. Λοιπόν, αυτά από το διεθνή χώρο. Υπάρχει, ο Λούκα Μόντριτς έχει πει ήδη το ναι, ανανεώνει για ακόμη ένα χρόνο, καθότι ο Αντσελότη δεν ήθελε να φύγει να φύγουν και οι δύο, και αυτός και ο Κρός. Εφόσον ο Κρός ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από τη δράση, ανανεώνει για ακόμη ένα χρόνο. Το Σεπτέμβριο, θυμίζω, γίνεται 39 ο Μόντριτς, και εφόσον ανανεώσει και συνεχίσει, θα καταρρίψει το ρεκόρ του Φέρεντς Πούσκας, που έπαιζε στη Ρεάλ Μαδρίτης μέχρι 39 χρονών και ενός μηνός. Ο Λούκα Μόντριτς, ο οποίος θέλει να φτάσει κατά το περιβάλλον του, όπως συνηθίζουμε να λέμε, μέχρι το Μουντιάλ του 2026, δηλαδή μέχρι τα 41 του χρόνια, το οποίο πραγματικά θα είναι επίτευγμα. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μας. Στη συνέχεια θα ακούσετε και την εξέλιξη του παιχνιδιού του Προμηθέα με τον Άρη στις συνδέσεις, στην αμέσως επόμενη εκπομπή. Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Ο Παναγιώτης Μπάλτας στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Χρήστος Σαράτος στο μικρόφωνο της Έρα Σπορ. Αύριο θα είμαστε 12 το μεσημέρι μαζί με τον Ηλία Δρυμώνα στην εκπομπή Eurotime, σε αυτή που έχουμε εντάξει πια στο πρόγραμμά μας εν ώψη του Euro του καλοκαιριού. Να είστε καλά, γεια σας. Okay.